بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلر محترم أوپالر سنگلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرانگز اسمي سنگلمز آيلاوي مسألة سوال يوللگنلر أيال كشي فرزندارنين حاضرگي كنا و كرجاگنا ويلب يخشي نيات بلان بر علمني انساننين uzoqdan tanigan holda hayotiga kirib kelishini, farzandlarining ilm olishlariga shu inson sababchi bo'lishini Allohdan so'rab duoda bo'lsa va u inson bilan kelajakni tasavvur qilsa gunoh bo'ladimi, deb yozganlar. Agar bu savoldan ko'zlangan maqsad biror inson bilan turmush qurish masalasi bo'lsa, bunda shuni avvalo ta'kidlash lozimki, eri bor ayol o'zining eridan boshqa inson bilan turmush qurishni so'rab duo qilishi mumkin emas. Birovning nikohidagi ayol boshqa erkak bilan turmush qurishni o'ylashi harom va gunoh ish. Ammo turmush o'rtog'idan taloq olgan yoki eri vafot etgan ayol bo'lsa, unda biror muayyan solih inson bilan oila qurishni so'rab duo qilishi joiz. Farzandlarining yaxshi insonlar bo'lib voyaga yetishlariga sababchi bo'lsin degan ezgu maqsad bilan biror taqvoli insonga turmushga chiqishni so'rab, biror kishi orqalimi, masalan, murojaat qilishi ham mumkin. Ammo turmush o'rtog'i bo'lmagan yosh bolali ayol biror kishiga turmushga chiqadigan bo'lsa, bu yerda ba'zi masalalar bor. Jumladan, o'sha farzandlarining tarbiyasini ana shu bolalarning bobosi, amakilari agar mavjud bo'lsa, ana shunday eng yaqin qarindoshlariga qoldirishi kerak bo'ladi. Chunki o'sha insonlar bolaning valiylari, ya'ni shar'iy homiylari va tarbiyachilari, javobgarlari hisoblanadi. Bolalarni boqish, tarbiya qilish mana shu kishilarning zimmasida bo'ladi. Agar bunday insonlar, ya'ni bolaning qarindoshlari dinda bo'lmasa-chi, yoki dini sus, taqvosi yo'q, musulmonlikka beparvo, tarbiyasi ham yaxshi bo'lmagan odamlar bo'lsalar, unda bolalarning tarbiyasi aslo bunday kishilarga qoldirilishi mumkin emas. Bolaning manfaati, ham diniy manfaati, ham dunyoviy manfaati mana shu qaysi bir inson bilan birga bo'lganda amalga oshsa, ana o'sha inson haqli bo'ladi o'sha bolalarni o'z qaramog'iga va tarbiyasiga olishgan. Bolalar uchun ham diniy tomondan, ham dunyoviy tomondan kim ko'proq, yaxshiroq foyda keltirsa, o'sha bolalar ana o'sha odamning tarbiyasida bo'lishlari to'g'ri bo'ladi. O'shanday insonlar haqli bo'ladilar. Demak, agar ersiz ayol kishining voyaga yetmagan bolalari bo'lib, ularni tarbiya qilishda yordam beradigan iymon e'tiqodli, to'g'ri tushunchali qarindoshlar, buva, amaki yoki tog'a, shunga o'xshash yaqin erkak qarindoshlar, kishilar bo'lmasa, yoki ular bo'lsa ham o'zi bilan o'zi ovora, bolalarga qaramaydigan, tarbiyasiga ahamiyat bermaydigan insonlar bo'lsalar, unda ayol kishi biror solih insonga turmushga chiqishi va o'sha inson bolalarini ham o'z tarbiyasiga olishi mumkin, balki bu to'g'riroqdir. Endi ayol kishining o'zini biror bir insonga taklif qilishi haqidagi masalaga to'xtalsak, mana bu oyatlar va hadislarni eslashimiz darkor. Ahzob surasining 50-chi oyatida Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uylanishlari mumkin bo'lgan ayollar haqida xabar bergan. Mana shu oyatning bir qismida Alloh aytadi: "Va mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabiy in arada an-nabiy an yastankihaha xolisatan laka min dunil mu'minin." Bir mu'mina ayol agar o'z nafsini, ya'ni o'zini payg'ambarga hadya qilsa, tortiq qilsa, payg'ambar uni o'z nikohiga olishni istasa, bu joizdir. Bu sizga, ey payg'ambar, boshqa mu'minlardan farqli o'laroq sizning o'zingizga xos bo'lgan hukmdir, degan Alloh taolo. Ya'ni payg'ambar alayhissalomning mavqelari, Alloh huzuridagi martabalari va jamiyatda tutgan o'rinlari, u kishining zimmalariga Alloh taolo tomonidan yuklatilgan vazifaning nihoyatda ulkan, mashaqqatli ekanligi e'tibori bilan Alloh u kishiga ba'zi imtiyozlarni ham bergan. Mu'minlardan alohida xos imtiyozlarni ham bergan, jumladan mana shuni. Ya'ni kimlarga uylanish masalasini Alloh bayon qilganda ayollarni qanday holatlarini va ularning qatorida mana shunday o'zini ixtiyor bilan bir ayol payg'ambarga o'zini taqdim qilsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni o'zlariga olishlari mumkin bi mujarradi hibatiha nafsaha deyishadi mufassirlar. Ya'ni ayol kishi o'zini shunday taqdim qilishi bilanoq, ya'ni mahr bermasdan. Ayol kishiga uylanganda erkaklar mahr berishlari farz, vojib. Ammo Alloh payg'ambarni mana shu holatda o'zini topshirgan, o'zini hadya qilgan ayollarga mahr berishdan ozod qildi. Lekin bu boshqa mu'minlar uchun emas. وَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَتَزَوَّجُوا امْرَأَةً بِمُجَرَّدِ هِبَتِهَا نَفْسَهَا لَهُمْ deb yozadilar tafsir us-Sa'diyda. Ya'ni ammo mu'minlar esa biror bir ayol ularga, ya'ni bir mu'min ayol bir mu'min erkakka o'zini hadya qilishi, tortiq qilishining o'zi bilanoq uylanishi mumkin emas. Uni mahr bermasdan uylanishi mumkin emas. Mahr berib, o'sha shariat qoidalariga, nikoh qoidalariga muvofiq ravishda uylanishi lozimdir. Imom Buxoriy rivoyat qilgan mana bu hadisni ham eslab o'taylik. Sabitul Bunani aytadilar, men Anas radhiyallohu anhuning huzurlarida bo'ldim. Shunda u kishining qizlari ham bor edi. Anas radhiyallohu anhu hikoya qildilar. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga bir ayol kelib o'zini u kishiga taklif qildi. Ya'ni o'zini u kishi nikohlariga olishlarini so'radi. Qolat ya Rasululloh alaka bi haja. U ayol kelib, ya Rasululloh, menga ehtiyojingiz bormi dedi. Ya'ni meni o'zingiz nikohingizga olishni istaysizmi dedi. Faqolat bintu Anas. Mana shunda bu so'zni eshitib turgan Anasning qizlari aytdilar. Ya'ni shu Anas gapirayotganlarida qizlari eshitib turdilar. Bu gapni eshitib aytdilar. Ma aqalla haya'aha va saw'atahu va saw'atahu. Voy shurum, voy shurum, qanday ham behayo, qanday ham hayosi kam ayol ekana, qanday ham bir uyati yo'q ayol ekana deb gapirardilar. Qola Anas aytdilar, hiya khayrun minki raghibat fi nabiy sallallohu alayhi vasallam fa'adadat alayhi nafsaha. O'sha ayol sendan ko'ra yaxshiroq ayol edi. U payg'ambar alayhi salomga o'zini taklif qildi, o'zini tortiq qildi deb qizlarni urishib berdilar. Demak, bu hadisdan ma'lum bo'ladi. Demak, ayol kishi o'zini taklif qilishi mumkin va u payg'ambar alayhissalomga xos alohida hukm, ammo oddiy mu'minlarga esa bu ham joiz, faqat mahr bilan va shariat qoidalariga, nikohning qoidalariga muvofiq ravishda bo'ladi bu narsa. Alloh taolo barcha mu'minlarga tavfiq, hidoyat nasib etsin. والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته